Šonedēļ Latvijā viesojas Starptautiskās biatlona savienības prezidents Ole Dalīns un ģenerālsekretārs Maks Kops, viņiem apmeklējot Smeceres sila sporta bāzi Madonā, kā arī tiekoties ar valsts amatpersonām. Viens no apspriestajiem tematiem ir ieguldījumi bāzes infrastruktūrā, lai tā saņemtu licenci augstākā līmeņa sacensību uzņemšanai. Kā Latvijas radio pastāstīja Smeceres sila sporta bāzes direktors Gunārs Ikaunieks, nepieciešamo objektu izbūve bāzē maksātu aptuveni 7-8 miljonus. Eiro, bet ko tad vispār vajag uzbūvēt, to stāsta Gunārs Ikaunieks.
Lieta numur viens ir tiesneša māja, kas ir starta finiša zonā. Šautuvē tā tad ir jāpalielina sniega depo apjoms. Protams, ja runā par pasaules kausu, tur ir aktuāls uzbūvēt, teiksim, bet to var arī no telšu veida uzbūvēt medija centru, teiksim tā. Reāli ir nepieciešams šīs tiesneša mājas būvniecība, un sniega depozīta sistēmas kapacitātes palielināšana.